Ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Daligon ziser inkun magħkom għaldin is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità. F'kull sezzjoni qed nistieden esperti differenti biex jitkellmu fuq suġġett li naħseb huwa attwali ħafna. Bħala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni, niltaqa' ma' ħafna nies li bħalissa jiddiskutu dan is-suġġett. F'din is-sensiela ġdida għandi kollaboraturi ġodda għandi d-Dipartiment tal-Insurance fejn naħdmu fuq proġetti ta' risk management fil-FEMA fil-Università. Kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. Minn hawn nixtieq insellem il-Professur Simon Grima kif ukoll il-Professur Luciano Molestagno li qed tkunu miegħi fuq xi programmi iktar tard f'din is-sensiela. Il-programm tagħna llum jismu Nilbu Kriżi tal-effett ta' gżira ta' Malta minħabba sħana urbana. U fl-istudja hawnhekk miegħi għandi espert ukoll li huwa ħabib ukoll naħseb tiegħi il-Head of Research at Gżira Local Council Fabian Borch. Grazzi Fabian tal-li ġejt hawnhekk magħna fuq Campus FM.
Nirringrazzjak tal-istadina attwalment.
Iva, tajjeb. Kif ukoll inti naf li expert fuq il-grupp fuq Horizon Europe bħala rappresentant tal-gvern lokali u xek.
Iva, ku.
Tajjeb. Illum ħajkon topic interessanti ħafna naħseb u nixtieq ukoll nitkellem ftit in ġenerali fuq is-sostenibilità, ġifieri aħna f'dan il-ħsieb partikolari sostenibilità huwa pilastru importanti u soċjali, ġifieri fis-sens li f'programmi oħrajn tkellimna fuq l-enerġija rinnovabbli, fuq pannelli, fuq ħafna affarijiet, ġifieri però F'dan jisu l-area l-ġdid bħala programm xtaqt li wkoll nibda nitkellem fuq ħtiġijiet ġodda ta' li l-uman għandu bżonn, jiġifieri pereżempju il-komunità, il-kollaborazzjoni, kif is-sostenibilità tgħin biex aħna dejjem nibnu komunità aktar b'saħħitha. Ġifieri sostenibilità anke meta titkellem ma' persuni ġieli jaħsbuha kunċett kbir ħafna. U infatti hu. Eżatt, huwa wiesa' ħafna. Jiġifieri dejjem naħseb li l-importanti huwa li l-ewwel nkunu infhemu nkissru l-konċett b'mod sempliċi, b'mod li nistgħu naraw l-ewwel għan x'inhu li l-benestri soċjali tal-utenti tas-sistema, ġifieri in-nies fis-sistema, in-nies fil-komunità, xi tfisser sostenibilità għalihom. Ġili huwa punt fej jkun vag ħafna wkoll, jiġifieri naħseb Fabian inti tiltaqa' ma' nies ukoll li bħala konċett tibda tispjega ħafna mill-bidu. Mela nibdew mill-bidu.
Ħafna mill- kif qed tgħid tajjeb inti n-nies hemm barra ma mhumiex daqshekk ngħidu hekk. Acquainted mal-terminologija jew mal-gburija ngħidu hekk tat-terminu sostenibilità. Rajna anke l-kelma sostenibilità kienet anke l-buzzword ċertu punt ta' decision making u affarijiet minn dawn anke minn naħa tal-Unjoni Ewropea. Biss ma x'inhi jgħidi l-biċċol ta' sostenibilità? Jiena nifoka fuq aspett wieħed pratikament ta' sustainable development u naraw li minn qasam ta' gvern lokali l-lokalità jkun kemm jista' jkun sostenibbli. Issa biċċa xogħol kif qed tispjega inti sew meta tmur minn barra għall-pinnies jibda jgħidulek x'inhi sostenibilità u affarijiet hekk. Igergru sħana, xi ħossu ħafna sħana, jiġifieri ma mhux qed jindunaw li pereżempju l-bini tagħhom mhux insulat, allura jkunu jgħixu pereżempju ġo xi sulari aktar il fuq b'xi penthouse jew xi ħaġa hekk, pereżempju jieħdu l-gżira hija żona densa ħafna, jiġifieri hemm ħafna bini mibni ġo xulxin. Fejn huma pratikament l-abitat tagħhom m'għandux insulation, għal kontra l-kassej u kontra s-sħana, jiddependu biss fuq l-air conditioner għaddej ħin kollu sejf u xitwa u biex qed jirrealizzaw li huma stess qed isaħħnu l-klima tagħhom immedjat iktar u iktar. Allura inti tibda tispjega in layman terms ngħidu hekk lil ħanajdu jek, ninsaw naqlek il-klim tagħna, il-ġargin tagħna ta' riċerkaturi, imma tit tispjega fit-termini tajdlu smani, tajdlu lek tagħmel pereżempju xi tlaq qed tilqalek minn mal-faċċata fejn hemmhekk ix-xemx, qed tilqalek naqra tagħmel lek id-delju xi ħaġa hekk. l-air-conditioner mus sa tużaħħeħ ħin kollu, you know, jibda jaqta, eventualment, mux għaddej ħin kollu, ma jafqat.
Mela, nimmorru l-ura ftit, is mela, għed nitkellmu fuq sħana urbana, il-topic speċi il-programm il-lumek ħaj fuq. Mela, meta tnajdu sħana urbana, semmejt flats differenti, blokok differenti djar u l-units li kunu mqabdin biex ovvjament di temperatura titla. Però nafu koll li mux biss pala użanti, ma nafxek ix kelma nistan utenti ta' sistema, ġviri aħna et neħxu ġoblokka, et nużaw makinarju u et nżidu sħana urbana. Pero nafu koll li l-klima globali et nbidelu koll brata maġla ħafna. Allura jisu hemm żewġ elementi għaddejjin in parallel li ovvjament di et sir iktar problema.
Aħna jiena fil-fatt meta il-konċepejt phase 1 li huwa l-intellectual property TI li huwa a scientific u operational framework.
Biex nispjega ftit huwa proġett li kien speċjalizzat biex inti tiffoka u jkollok monitoraġġ u resorsi biex taqra it-temperatura tal-
u propjament isu set ta' struzzjonijiet wieħed wara l-ieħor x'għandek tagħmel biex tindirizza l-problemi tal-urban heat island. Kelli l-lussu li fit 2017 ġi anka peer reviewed mill-European Space Agency minn hemmhekk spiċċant in-NOAA, minn in-NOAA spiċċant in-NASA, komplejt nirritaċċja inti naqra fine tuning tiegħu affarijiet minn daw u letteralment irreġistrajtu bħala intellectual property. Aħna fil-ċerki kollu li qed nagħmlu qed nużaw il-kunċett tiegħi l-IP tiegħi ġi bħala framework. Fl-applikazzjoni tkollha li qed nagħmlu nkam mal-Horizon Europe u mal-Horizon 2020 biex inġibu l-fondi u nagħmlu l-implementar tal-proġetti kollha li qed nagħmlu aħna. Issa, meta wieħed jipprova jindirizza naqra żgħira l-problemi minn kif jiġu ġenerati, kif qed tgħid inti għandek il-problema fuq qasam globali u għandek il-problema fuq il-qasam lokali ħanajdu hekk, jiġifieri tieħu lokalità ta' Malta, villaġġ, raħal, għajdu xi trid town, ħdej pajjiżi oħra Malta kollha kemm hija city waħda ġifieri bħala daqs. Allura aħna niffukaw fil-micro environment tagħna biss. X'nibdew nagħmlu studju u analiżi proprjament ta' kif nistgħu intejbu imqar il-microclimate tal-lokalità biex fl-aħħar mill-aħħar qed niġġeneraw inqas carbon footprint. Hemm buzzword oħra llum ġdida climate neutral.
U nispjegawha ftit fejn.
Climate neutral jiġifieri hija scope fejn aħna qed nagħmlu issa missjoni biex innaqsu l-pollution tagħna. Il-greenhouse gases u għaffariet minn daw l-emissjoniet tagħhom. Letteralment minn kull aspett, jiġifieri jekk dar jew appliance tkun energy efficient u għaffariet hekk inqas minn kosma daw l-iktar aħjar. L-istess ħaġa mbagħad noħorġu fuq skala ta' dar. Lek kun insulata qed tfranka iktar mill-konsum ta' dawl. U rajt ta' Malta qed naħmu bl-LPG, jiġifieri m'għandix dak il-rata ta' pollution, imma xorta waħda għandek tipi ta' gassijiet li they trap heat.
Eżatt.
U dana u bekk dejjem qed innaqsu l-konsum tagħna u d-dipendenza tagħna minn enerġija li fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa sħana, dejjem qed tirrifletti ruha lej sħana.
Naf li għandek ukoll xi impjant biex tista' tieħu l-monitoraġġ u x'hekk ta' daw il-bidliet fit-temperatura, le?
Iva, ħafna hemm għandna varji instrumenti ngħidu hekk implementati anke ġol-lokalità tal-gżira direttament. Biħdama l-Università ta' Malta għandna proġett jismu Var Cities u għandna ieħor li huwa Just Nature fejn Just Nature qegħdin aħna bħala kunsil lokali iktar milli l-beneficjari kif aħna qegħdin ġo Var Cities. F'Just Nature għandna aktar l-implementazzjoni diretta aħna bħala kunsil, bħala l-awtorità tal-lokalità. Meta namlu l-analiżi aħna nibdew nqisu ħafna affarijiet. Pereżempju namlu urban study, l-gżirja traffikuża, lokalità traffikuża ħafna li twassal għal-lokalitajiet oħra bħal ta' Sliema San Ġiljan ta' Ġbiex li msik dawn affarijiet minn dawn, allura ġifieri l-gżira hija traffic feeding locality. Allura inkejlu kemm jgħaddi traffiku biex nibdew nagħmlu l-istudji u affarijiet hekk, nużaw air quality monitors li 24/7 ħin kollu jieħdu samples tal-arja u daw l-air quality monitors aħna nagħmluhom calibration biex ikunu mal-istess standard u mal-istess tip ta' reading levels li għandhom l-era fl-imsida air quality station li għandhom hemmhekk. Nużaw fost oħrajn windonometers biex naraw l-street canyons, biex naraw deflection tar riħ fejt jibat kemmu b'saħħtu minnaħa u fejt jista' jibat il-pollution f'post ieħor, speċjalment il-gżira Natorri li fih 21 solar da jaqbad ħafna rieħ miegħu u fit-toroq tal-madwar tiegħu ġifieri ġenera kwantità kbira ta' rieħ il-pollution li tinneħħi minn fuq naħa jikkonċentraha ġo postijiet oħra. U hemmhekk jidħol l-istudju dak jgħidulu computational fluid dynamics fejn nużaw artificial intelligence u software ieħor biex nagħmlu simulazzjoni tal-pollution li mhux viżibbli għall-għajn, jiġri ma nsafx nafu fej qiegħed da, allura bil-simulation skont ir-rieħu kollox u l-sensors tal-air quality kemm qed jaqraw air quality livelli ta' pollution, naraw qed nipproġettaw daw fejn qed imorru biex naraw il-żoni
trends, patterns u data li jirġa'.
U koll xi ħaġa li nimplementaw aħna li jena għażajra innovattiva f'dan l-istudju li tista' tgħid l-erbin ħita għalhom l-istudju huwa kollu innovattiv għax qed m'hemmx
studi fil-passat
konkreti għaffaritek per esempio ma ta' krijajt konċepejt il-phase 1 għetnit kalmu 4 snin ilu di kienet wahda minn tal-ewwel implementazzjonijiet li fil-fatt propju għamilta għax ma jkunemx pattern eżatti ta' kif wieħed għandu jimxi. Issa jiena l-background tiegħi ġej mill-management ili fil-management anka bħala full-time employment ili 26 years fil-management. I hold a master's with distinction in management and leadership, ġifieri, u dak huwa l-forti tiegħi. Biss għandi anka l-background xjentifiku. Allura stajt mill-assets kollha ħa ngħidu hekk li għandi jiena stajt nikkombinhom biex nikkrea proġett propju li qed jiffoka biex issolvi
problema. Biex issolvi problema.
Issa, aħna allura qed nużaw anka thermal equipment, ġifier qed nużaw cameras apposta li għandhom sensors apposta li jkunu jistgħu jaqraw il-livelli ta' sħanat minn fuq oġġetti. Alright, qed nitkellmu fuq sħana li hija radiated, it's radiating meta għandek oġġett li saħan u qed jerġa' jitfa' sħana lura ġifieri fint allura nkun sol naqraw dik it-temperatura aħna. Ma fl-istess ħin ukoll inkunu nistgħu we can gauge ħanajdu hekk l-intensità tax-xemx, solar intensity, solar radiation intensity.
Bil-equipment li għandkom hemmhekk installat.
Daw l-thermal cameras, per eżempju, għandhom sensors tagħhom jiġu pre-cooled to minus 160 degrees Celsius, jiġifieri mill-ambjent tagħna minn minus 160 degrees Celsius il fuq għandna readings żgur, jiġifieri it takes about half an hour to calibrate the camera. Waħda mill-affarijiet impressjonanti kienet il-karozzi f'Malta fis-sajf meta jkunu parkjati ġo triq li m'għandix xrieb tal-qoħ pala siġranetta minn id-del. Temperaturi jaqbżu 80 grad Celsius, ġifieri ġifieri li kieku anka naqbdu ngħidu daqshekk fuel, daqshekk petrol, daqshekk diesel, kull ħadd TV u affarijiet minn daw, xorta waħda biss ħana li għandna aħna stess, ħaniġġeneraw pollution oħra. U tgħid li fiex. Dak jidula volatile organic compound, VOCs. Daw il-pollutions jiġu minn daw il-pollutants, sorry, jiġu emmittjati miż-żeba. Per eżempju meta ż-żeba alla volja għandek xi struttura li hija sprejjata u kkowtjata biż-żeba jew xi ħaġa hekk di qed tisħon għax ix-xemx qed issaħħana ħafna. Di qed tibda tagħmel reaction ikollok il-molekuls jibdew jiċċaqalqu ovvjament tal-imħabba li sħana x'jur heating U daw se jibdaw jemmitjaw il-particles huma stess. Per eżempju, lek għandek karozza, għandek elementi ta' zeba, karozza miżbuqa kollha kemmi. Għandek element ta' laxtu sintetiku li għandek per eżempju li qed idawwar il-windscreen li qed jissiġilla twieqi u affarijiet minn daw. Għandek il-bumpers li huma ta' plastik. Daw kollha per eżempju l-laxtu il-plastik.
It-tires,
daw kollha huma pollutant, daw kollha jiġġeneraw il-benzin jerġgħu, ġifieri meta when they're emitting the VOCs għandek xi ħaġa li il-partikel tagħhom hija highly cancerous.
Ġifieri karozza fisħana. Qed temmitja ħafna minn dal-compounds
u ovvjament. Parti karozza mbagħad għandek il-faċċa ta' djar tan-nies li huma miżbuħajn ukoll. Għandek l-aperturi ta' PVC jew aluminium, deregħin huma kollha coated. L-laqstu li qed jagħlaq il-ġieġ u qed jissiġilla u affarijiet minn daw. Ġifieri biex qiegħda naqra bl-Ingliż ngħidu la vicious circle. Iħin kollu tolqot dejjem issa sib problema, ġifieri meta inti tindirizza xi ħaġa, you have to take the wider picture, tittara letteralment il-kuntest kollu kemm hu. Jista' jkun li pereżempju jkollok karozza qed taħdem bl-alledet mill-ġodda, ġifieri, fint mhix qed tagħmel nofs l-stara li issa tagħmel li karozza parkjata fix-xemx.
Eżatt, ġifieri għara kemm importanti li
il-bilanċ. Il-bilanċ, eħe, u dik hija fil-fatt propju l-missjoni meta aħna fil-bidu kont qed nitkellmu fejn inti l-persuna fit-triq tispjegalu x'inhi l-kunċett ta' sostenibilità. Tittara naqra l-terminu kollu minn fejn tista' tipprova tispjegalu. Għaliex tispjegalu fuq l-affarijiet tiegħu. Il-lifestyle tiegħu. L-assets tiegħu u affarijietek u x'qed jaffettwalu il-well-being tiegħu. Dik l-iktar ħaġa importanti. Jiġri il-messaġġ huwa isma' your well-being is affected with this. Saħtek qed tiġi determinata minn kemm qed tuża dawl. Lekk inti għandek kemm inti qed titfassħana, you're generating waste heat. Lekk pereżempju bniedem jirmilek 12,000 BTU. Fil-sana normali tijaw. Fis-sajf mbagħad speċjalment nibdew nużaw iktar refrigerations u coolants u affarijietek. Fejn dawn qed jagħmlu ħafna missjonijiet plus enerġija u affarijietek li qed nikkonsmaw biex nerġgħu nħadmu dak l-apparat. Meta inti mbagħad għandek siġra. Għamilna studju heat wave at meridian, ġifiri temperatura kienet 13 degrees Celsius għaw Malta, kien l-ulju ta' 2018, let me say sbaljat. Nizzinna l-termi l-equipment ta' għana ġifiri fint biex nanizzaw il-transpiration ta' naturali ta' s-sġra. U s-sġra għal-kem li kollox għal-minus kont il-terminologi tal-fizika. Li suppos kollox ikun qed ambient temperature, skont kemm hu il-temperatur tal-oġġett ikun dejjem qed ambient, is-siġra kienet letteralment iktar friska mill-ambjent.
F'dak il-ħin?
F'dak il-ħin ukun ċett u badna anke l-fwar, il-fwar letteralment ħerġi minn ġol veraq li l-proċess u stess jisu aħna meta nerqu biex nfriskaw, l-istess ħaġa qed tagħmel is-siġra. U s-sġra kienet xi 3 gradi jew iktar naqra iktar friska mill-ambjent, mill-arja tal-ambjent. X'imbagħad il-ħamrija, preżempju taħt is-siġra li ma kienx fid-del tagħha, kien qiegħed 70 grad Celsius. Ġifieri assorba ħafna sħana
mbagħad
qed jerġa' jarmija lura se jkollu effett ikun jisu doppju ħanajdu. Di kienet xi ħaġa vera interessanti.
Studju interessanti kien.
Fil-fatt għax xi aħna qed niffukaw fuq anke fuq il-Horizon Europe bil-fondi. Li aħna dejjem ikun hemm a nature-based solution. Għax xi għandek xi ħaġa li kważi għandek low maintenance fuqha. Falsiġra ma tirrikjedix dawl u affarijiet, hekk jiġifieri dawn huma affarijiet tan-natura ħanajdu hekk. Ovvjament qed tieħossib l-irrigation tagħha x'inkella tinxef. Ġifieri dik hija naqra problema tagħha u li tara li ma timrax u affarijiet minn daw ġifieri għandek focus naqra żgħira differenti fuq li inti tippreserva l-użu dik is-siġra. Proprio men sa kem tqabba da ġirlu għal erba sina xum bat u għara tkun ġitisa sostenibli u għedha. U dan għaw xismu, mbatt inti meta tara l-effett tal-implementazzjoni tan-natura fid-żoni urbani, il-karozzi per eżempju, li semmejtlek li u 80 grad Celsius. Meta minna l-istess test fl-istess ġurnata u fl-istess ħin, fl-loki ieħor, jiġifieri qed nitkellmu f'post Valley Road Birker Kara biex nkun qed ngħidlek kollox, fejn hemm dak il-siġar kollha, jiġifieri l-istess ħin, l-istess stil ta' karozzi u affarijiet fl-istess klima anke atmosferika, jiġifieri letteralment kollox l-istess, hemm hemm ġewġ listijiet separati. Waħda minnhom ġabru darġa fejn il-karozza telat 80 grad Celsius u dik li qiegħda għaddel taħt is-siġra kull ma kienet 35. Il-karozza fil-darġani ħin kollu tella il-volatile organic compound, iskanna reading u affarijiet. U l-oħra le.
L-effetti mbagħad li joħorġu mill-materjal għax inti meta titħolġu l-karozza ovvjament ħa tkun esposta. Esposta dak il-kimiċi kollha li inti tkun qed tieħu meta l-karozza tkun f'dak l-ambjent.
U primarjament anke xi ħaġa anke tal-ima naqra żgħira kieku for the men in the street. Huwa li xi ħaġa l-vera sempliċi meta titħol ġo karozza fis-sajf qiegħda pparkjata barra fix-xemx jew xi ħaġa. Tix għax l-air conditioner.
Spiega ftit iktar di fejbin.
L-aħjar huwa aħna l-menu għamilna anke riċerka bis-sensors u bl-instrumenti ġifieri. Karozza ġewwa l-build-up energy tasħana, ovvjament għandek il-ġiġ waffer l-effett serra ħanajdu hekk ġol karozza la volja tkun iskrinjata, top end cars ikunu iktar skrinjati minn dawk li huma naqra iktar lower end, telħaqlek żgur ma' 80 grad Celsius. Matul ġurnata li hija forsi 30 grad bħala temperatura. Meta bniedem jaqbad u jidħol mill-ewwel ġol karozza, il-karozza mhux qed tittija ċans tneħħi dik is-sħana żejda li akkumulat ma se kemm ilha pparkjat. L-air ducts kollha tal-karozza fejn għandek l-air conditioning il-ventijiet u affarijiet dak illum huma kollha plastik. Ġej dak huwa kollu materjal ta' plastik u affarijiet. Meta jisolhom dik it-temperatura da jibda jemmitja l-benzin. Issa, benzin is highly cancerous. Allura x'qed jagħmlu n-nies qed jitlu ġo karozza, jixalwa, air conditioner full-on biex jibda jiksaħ kien jista' jkun malajr. Anka l-effiċenza tal-air conditioner mista' tlaħħa. Ir-raġuni qed taħli ħafna iktar fuel jekk taħdem bid-dawl li ġieqgħu sorry bil-petrol jew diesel biex kien jista' jkun il-kompressur bil-ċaqla l-frejm biex kemm jista' jkun ikollok il-cooling effect, jiġifieri biex jidħol il-coolant ġewwa u affarijiet minn dawn. L-aħjar huwa li jew qabel ma titħolġu l-karozza tniżilla twieqi, tiegħek ċans minuta sakemm tibda diġà qed toħroġ dik l-akkumulu ta' sħana l barra u l-temperaturi jibdew ġo l-karozza stess jibdew jibirdu biex jiġu skont it-temperatura li għandek barra fit-triq. Jon kella s-suq bil-karozza letteralment kif taqbad tgħid naqra bitwieqi miftuħin
biex sakemm tiċċirkola l-arja toħroġ li tinkimek u mbagħad tixel l-air conditioning.
Xi ħaġa żgħira ġifieri imma nuqqas taħsib.
Affarijiet importanti ħafna x'illum sfortunatament nitkellmu hawn ħafna cancers differenti dik ir-realtà u huma nafux aħna forsi xi nkunu qed esposti kuljum ġurnata wara ġurnata għal affarijiet li ma nistawx narawhom bajnina. Ovvjament di xi ħaġa li m'intix ħatara faċilment u titkun taf xi ħadd li jifhem fil-prinċipji tagħha biex tifhem li karozza tista' timmitja dawn il-kimiċi kollha.
U jkollok bżonn instrumenti għax xejn tista' tkun l-aqwa spirit fiha ġifieri jekk ma jkollokx l-instrumenti apposta ġifieri biex qed tara dak il-xejn jiġri ma jiġrix diffiċli biex tikkalkolhom dawn l-affarijiet.
Nirringrazzjak Fabian fis-sens li għandkom investitu sew fl-equipment ta' monitorat, ġifieri biex issiru tafu dawn l-affarijiet kollha hemm ħafna studji warajhom ukoll. Ġifieri importanti li napprezzaw dan ix-xogħol li qed isir. Jekk aħna ġifieri nibdew nitkellmu fuq kwistjoni ta' kriżi, nafu li sħana urbana mhijiex xi ħaġa li qed tonqos, però naħseb jista' jkun forsi tikkonferma ftit inti jekk xi qed iżid f'Malta, ġifieri jekk pereżempju temperatura ta' xar snin iru fis-sajf f'Awwissu issa da iktar jew inqas milli kienet 10 snin u pereżempju tista' tkellem ftit fuq daw ukoll. Jiġifieri nistgħu naraw Malta fejn mhix, jiġifieri inti semmejt l-importanza tas-siġar u forsi ġieli li tkun buzzword, imma naħseb importanti li nibdew naraw li u narfu li hija xi ħaġa tassew importanti anke l-fatt li semmejt l-istudju li sar fuq siġra waħda u rajtu ħafna kemm ħareġ informazzjoni u dettall. Li ovvjament aħna iktar mal saħħu l-Malta b'affarijiet naturali, ovvjament inti anke tipparkja karozza flok ma tipparkja taħt ix-xemx issib siġra dejjem aħjar. Jiġifieri tista' forsi tkellem ftit fuq jinaf l-aħħar 10 snin, l-aħħar 20 sena jew forsi intom kemm ilkom tagħmlu riċerka fuq dan l-aspett u fejn qed taraw li Malta timxi meta tnitkellmu fuq saħħna urbana.
Le almenu li nista' ngħid li kien huwa li aħna nara dejjem bil-riċerka tagħna bħala konsul lokali għal l-aħħar 5 snin bad niġdaqshekk daqshekk blura ġifieri biex naraw kif taqbadtajt il-kambjamenti tul periodu ta' 10 snin, imma għal dak il-lant aħna nmorru ovvjament għall-World Data records li qed joħorġu kemm il-Copernicus Climate Change Services tal-Unjoni Ewropea, l-European Environmental Agency, għandna anke l-Istitut Maltin, jiġifieri li huma l-era u affarijiet hekk. Fejn aħna dejjem bad naraw id-data biex ikunu nistgħu nagħmlu statistical analysis għanajdu għek ta' temperaturi. Sissa, anka l-għola istituzzjonijiet li jħedu ħsieb l-intutalati fuq il-climate change u għaffaritek, kolla kemmu ma tirrikordjaw sena iktar sħuna mill-oħra. Fejn emmek qed naraw il-kassa allarm, fis-sens. Aħna pereżempju jiena nifoka ħafna fuq il-lokalità tal-gżira, għandek ħafna mill-gżira hija at water level, GVC water level. Ġifieri dalek ikomplu idubu life scapes minn dak is-silġ kollu, ġifieri l-gżira se tkun Venezia. Fejn aħna t-toroq ma naqgħux insuqu bihom bil-karozza bil-vettura normali ma we need a gondola kind of thing, you know what I mean? Għalxiex għax għandi nofsu l-gżira soru darġan, ġifieri, metru ilma lek jola l-level tal-bahar metru, b'sempliċement metru, jiġi daw kollha merqin se jkun, ġifieri. Hemm lokalitajiet oħra panna ġifieri hemm taslima mill-biċċa ġifieri sa tinje kollha wkoll l-istess level. Għandek l-imsida, għandek partit minn taxbix u affarijiet hekk. Ġi daw qed nitkellmu fiż-żona tar-reġjun il-Vant ġifieri fir-reġjun stess. Se jkollna lokalitajiet li se jkunu letterament merqa. Allora, hemmhekk fejn jibda jiġi l-inkwiet. Ġifieri fuq skala globali mbagħad ovvja aħna isma' qed niddependu li rajt. Qed nagħmlu l-efforts kollha tagħna għall-lokalità tal-gżira ma jfixxirx li isma' sa neqleb il-problema din hija. Ġifieri hemmhekk fejn jitlu l-International Panel tal-Climate Change ta' United Nations. Policy making il-fema li pereżempju hemm ċertu pajjiżi jibqgħu jostjenaw rashom u m'irdux iwaqfu il-produzzjoni ta' dawl mill-faħam.
Ġifieri semmejna li l-gvernijiet mhux Malta biss internazzjonalment jafu b'din il-kriżi ovvjament u hawn min qed jaħdem forsi hawn min mhux daqshekk għadu forsi qed jirreġixxa kontra dil-problema tnifaċċjaw. Ġifieri jekk forsi nħarsu ftit lejn din data kollha li tiġbru mill-kunsill hawnhekk il-gżira. U forsi nispjegaw ftit il-proċess sa meta naslu biex nagħmlu bidliet fil-policies. Tista' forsi tispjega dawn l-steps li jsiru bejn id-data speċi biex naslu hemmhekk x'taħseb fejn.
Kif qed ngħidu, l-iktar ħaġa importanti huwa li isma' meta tissir deċiżjoni għaqlija ngħidu hekk bbażata fuq riċerka approfondita, ġifieri mhux pereżempju mort jiena fejn Bjomborġ qed nagħmel policy bidla ngħid qashekk diesel l-iktar pereżempju fejn tu affarijiet minn dawn. Qed tkun hemm xi ħaġa tibbekkjani ħin kollu. Aħna minn naħat għana pala riċerka ġifieri nippruvaw li kemm jista' jkun. L-istudju kollu li nagħmlu aħna jkun qed jagħti dak jgħidu l-reliable data. Reliable data ġifieri data li tista' tiġi riprodotta ġifiri minn ċerkaturi oħra se jagħmlu jisom cross-check jew jagħmlu lna jisu eżami ħa ngħidu hekk tad-data tagħna kif aħna qed ninterpollawha. Dik hija xi ħaġa li aħna bħala riċerkaturi dejjem nagħmlu dak li jdulu peer reviewing u offerit minn dam. Issa. Jissu ġewġ binari qed malment nista' jew noqgħod niffitta fid-data u naħli l-ħin kollu tiegħi fuq id-data biex ngħidli l-peer review. Jew nkella b'xi mod jew ieħor nieħu l-ġista dik id-data sakemm tiġi peer reviewed u nibda nisqi lil policy makers jisom il-basis of recommendation isma' qed insibu. Di l-problema għandna livell ta' gas għoli ħafna għaw Malta għandna livell għoli ħafna ta' dust dak li jidulu particulate matter. Particulate matter hemm diversi għandek il-PM0, għandek il-PM2.5 u l-PM10 ta' li biex qed tiħroġ dawn ma' livelli ta' microns ta' kull traba ta' skem kun kbira. Kif ta' fuq dan ġejjin minn dik ix-xita tal-ħamrija kollha dak huwa kollu trab ġej mid-deżert tas-Sahara li dejjem jitfa' fuqna. U dak jipprovdi wieħed mill-ikbar pollutants li għandna fil-pajjiż tagħna. Ġifieri nagħmlu x'nagħmlu aħna teknikament ma jistax nwaffqu t-trab tad-deżert tas-Sahara milli jiġi fuqna. Jew inkella meta l-etna tkun qed tfur bħala vulkan jiġifieri u l-rieħ ikun qed jitfa' kollox fuqna aħna laqas. Imma l-mennu nħallu dak li huma natural ma nkomplux inżidu. Dik li ħaġa importanti. Anzi, pjuttost lek ikonna anka bis-siġar offeri dek kapaċi nimmitigaw anka ħafna mit-trabijiet li jiġu anka minnaħa tad-deżert jew minnaħa tal-vulkanetna.
Bej il-speċi da' data kollu li qed tiġbru. Ovvjament kif isir bidla fil-policy, kif isir bidla.
Forsi tinsama naqra żgħira kieram fil-qasam tar-riċerka, għax jisek qed neħħi naqra l-element uman, imma mhux il-każ propjament, anzi pjuttost qed nużaw teknoloġija ġdida li hija artificial intelligence fejn b'sistemi ta' supercomputers. Nkunu nistgħu mill-mudell li kun ġata jnieħ ta' data jista' jagħmilek il-provisions anka projections ta' kif se jiġri pereżempju fil-futur qarib. Jiġri inti għandi kollok stampa ċara ta' xi xinu ġej jiġifieri fint minn qabel, allura tista' isma' biex I avoid per-reżempju li naqbżu temperatura b'ġuż gradi Celsius, ġifiri, fin trid nagħmel dawn il-policies kollha oħra minn qabel. Jew x'nista' nagħmel.
Ma nafx jekk għandek ċans, naħseb għandha ftit ħin. Tispjega ftit artificial intelligence x'inhu. Għax naħseb semmejniha f'ħafna programm imma jekk forsi tista' tfisser ftit konnessjoni bejn artificial intelligence u dak id-data li tkunu qed tiġbru forsi għal min qed jismana jkun jista' jifhem.
Mela, artificial intelligence fejn inti għandek sistema ħanajdu hekk tal-informatika li b'xi mod jew ieħor taħseb u taġġel il-proċess ta' xogħol li pereżempju lek bniedem għandu spreadsheet, irrid jara dik id-data kollha, janalizzaw affarijietek kapaċi toħodlu 4 snin 5 biex jarħa kollha, artificial intelligence jagħmilek instantly. Għax jiex għax għandek strutturi ta' clusters differenti li skont ix-xogħol li tih jikber qabbad computers oħra virtwali, ġifieri it's like a virtual system. Ħafna mis-sistemi li nużaw aħna palissa jaħdmu fuq l-Amazon AWS. U daw jaqbdu chunks of data, pereżempju kull cluster ħanajdu jekk ta' computers qed jiħossib data partikolari, allora dak kważi qitina l-output tista' tgħid der and then. Kieku inti jkollok bżonn biex tasal għal dak l-output titqabbad tim ta' nies li kulħadd qed jiffoka fuq dak l-output biex jipprova jagħmlu u tittieħu kontinġenza ta' żball uman. Pala fattur. Meta għandek l-artificial intelligence, l-iżball huwa se tgħid mhux inesistenti ta' imma l-vera minimu. li anke lek hemm dubju żgħir, you can run the process again mm-hmm. and instantly have it rectified, you know? Ġifieri.
Ovvjament f'żmien qasir ħafna, ovvjament forsi research team iddum lek kif semmejt qabel erba' snin ħames.
Eżatti, issa allura xed bidu naqra żgħir anke l-mentalità tal-riċerkatur fejn. Riċerkatur minn billi joqgħod jagħmel dik id-data li se jagħmlu l-artificial intelligence, ġifieri tul karriera tiegħu, ngħidu hekk l-artificial intelligence ħajtih l-riżultat derenden, allura u mhux qed jgħid isma' jiena m'inhiex iktar dispensabbli aw pereżempju iktar ta' bżonn u affarijiet. Ifoka l-enerġija tiegħek fuq dik id-data kif se tużaħħal quddiem. We need to act, speċjalment fil-qasam tal-klima.
Tal-klima. Mela, dak kien bracket pause tajjeb ħafna. Issa nerġa' nieħduk lura għall-konnessjoni li bdejt tagħmel bejn dan kollu speċi dad-data sample li tkun tellajt imbagħad kif nasu biex nagħmlu bidliet fil-policy.
Eżatti, inti kif imbagħad ikollok il-projections, inti qed tara x'issa jkun il-pjan ta' kontinġenza biex inti ma tasalx dak il-punt. U fuq dak il-pjant ta' kontinġenza inti tibda taħdem biex tindirizza lill-policy maker. Issa, nitkellmu policies mill-lat ta' pajjiż, imma mbagħad irid neħdu wkoll l-aspett soċjali li huwa importanti ħafna. Fejn inti veri se jkollok gvern jgħid isma' daqshekk di, daqshekk l-oħra, din bidlu di, din nagħmlu l-oħra, yes, that is granted. Imma n-nies tittadatta lifestyle tagħha dak li
Mdorrin jużaw kuljum?
Eżatti, affarijiet li mdorrin jużaw l-affarijiet kuljum. U forsi mhux qed jindunaw li kapaċi jisma' lek jibidlu naqra l-approach tagħhom, xorta waqt se jitjenu l-istess riżultat b'inqas problemi ta' sħanat żejda.
U inqas bidliet fil-ħajja normali, għax naħseb waħda mill-ikbar problemi li nsibu meta jkun hawn daw il- Anka biex ikollok diskussjoni fuq di tal-klima u x'għandi nagħmel, naħseb kulħadd iħossu skomdu li jrid jagħmel bidliet fil-ħajja personali tiegħu.
Comfort zone.
Il-comfort zone. Ġridi l-comfort zone hija naħseb hija iktar problema milli fil-verità tagħmel il-bidla. Ġifieri, pereżempju semmejt naf semmejt xi ħaġa żgħira qabel fuq il-penthouses u fuq il-forsi minn ikollu galerija so semmejtaha. L-ewwel soluzzjoni dejjem tista' tagħmel biex naqas it-temperatura tibda tħawal il-pjanti. Tista' tagħmel pjanti mal-faċċata, tista' tagħmel pjanti mal-ħitan and so on. Ġifieri dik kif semmejt anka ma' dak l-istudju li għamiltu, meta ndunajtu kemm niżlet it-temperatura, ġifieri hija forsi skala iżgħar, però tista' tgħin ħafna l-individwi fil-ħajja personali tagħhom. Ġifieri bidliet prattiċi hekk aħna rridu nitkellmu fuq.
Vera sempliċi wieħed jista' implementa hija jiżra qasrija bil-Boston Ivy. U tgħidli xi xed tajt tmur għall-Boston Ivy. Meta ħana għandna IVs Maltin. Vera l-IV hija l-Boston IV hija species aliena l-Malta, fint. Imma li għandek l-IV hija creeper titlalek mal-ħajt u m'għandix l-eruq li jgħaddu minn ġol ix-xquq tal-ġebel biex jiżżomm biex teħel mal-ħajt. Imma tipproduċi isa kimika istess fil-joints tagħha li dan jiġu jisom kollha, allura jisa tinkolla ruha mal-ħajtu tkompli tikber u tixxabbatu letteralment tiksilek il-ħajt. Il-waraq huma kbar. Allura il-waraq qed jieħdu l-sħan huma l-impatt ta' sħana u inti għandek mal-faċċata tiegħek għandek id-del tal-waraq. Allura jisek qiegħed bil-lejl matul il-ġurnata. Il-bini, il-bini ma jisħonlokx. Ġumbat bil-lejl, ma tajbin jisħon, ġumbat bil-lejl, il-bini kuna t-jarmi sħana, tibda tħoss s-sħana ħirġa minn ġolħajt u għaffaritek. Biex, kif taqbatajt, najdu x-sħana ħirġa minn ħajt u għaffaritek, għax ovvijament t-jarmi l-sħana l-una. Nisa kif kollok di l-creeper, di l-letterament t-tilqalek minnu, ġifiri, kemma tull il-ġurnata, għanka fil-axija. Ja, xaħġa zaħira, ġifiri.
Xaħġa zaħira, ma tista tamillek.
Ti tilma laqas t-tiċi l-miet partikolari biex t-sqija u għaffariet minn daw. Li għandek bżon forsi t-jaxna vitamini biex ma jkollix dak jgħidu l-browning, għax kapaċi hemm virus jew l-qota li tamela brown, ma kważi kważi evergreen, ġifiri tiflaħ il-klima ta' Malta. Vera m'għandekx problemi bija. Daw il-Bostonaj vi għamlu ħabta, ma baqgħux jagħtu kasom ħafna. Tkun għaddej fit-toroq ta' Santa Venera biex tħol taħt il-mini.
Hemmhekk
kien hemm minnhom mal-ħitan qed jibdu għedhom letteralment ġifieri dawk huma l-Bostonaj fil-istess. Ġifieri daw pollution direġġu fihom il-ħin kollu.
Kollu hemmhekk
dana u baw jgħixu ġifieri.
Vero.
U li għandek
Resilienza totali.
U li għandek, per eżempju, ħaġa tajba fuq din l-ispeċi hija lek mietet. Inti kemm taqtaħħa u taqa. U l-faċċata ma tagħmel is-sara. Għax l-lajvis l-oħra lokali l-indiġenu, l-ispeċi l-indiġenu lokali dak jiddaħlu jisom l-eruq fil-squq ta' bejn il-breaks, per eżempju, u l-ġebel u affarijietek. Jiġifieri anke biex neħħija titla' taqlaħħom fiżikament u forsi terġa' tagħmel il-plastering u affarijiet minn dak. Ġidiet, nitkellmu fuq xi ħaġa vera sempliċi. Kriper, vera sempliċi, Boston Ivy, kulħadd jaf li żemm tagħha issa, tipo jinok, tiżraħħa naqra l-mod hawnsek l-ekla.
Solvejt ħafna saħħa.
X'irid ngħidlek jien. Ġifieri inti policies għandek tista' tagħmel il-national policy, global policy, u affarijiet hekk. Imma l-persuna jista' jagħmel policy sempliċi tiegħu. Ġifieri, f'inti jgħid isma' mela X'nista' nagħmel?
X'nista' nagħmel?
X'ħaġa żgħira, anke xi tlaq ġifieri ħadd tagħmel id-differenza. M'hemmx, jiġifieri ħajtek tista' teqgħod tgħix kif trid, kull ma tittamek inti ħossib naqra xi tlaq.
Qed naħseb anke fejn jibdew pereżempju minn għandu driveways għall-karozzi fejn jipparkjaw il-karozzi fid-driveway. Tista' tagħti driveway b'kanipi l-ma made out of evergreen. Il-pjanti ġifieri wkoll tipparkja minn flok ma tipparkja karozza fis-sħana. U tirriduċi dak il-pollutants kollha li joħorġu fil-karozza tiegħek wara tipparkja dejjem fid-del kemm jista' jkun ġifieri wkoll.
Mela, mela, le, tgħidlek, ġifieri affarijiet m'hemmx għalfejn nagħmlu bidli radikali. Kull mer nagħmlu huma affarijiet prattiċi, sempliċi u l-iktar ħaġa importanti huwa li għalmin qed jipprovi jimplementa jew jipprova jwassal messaġġ. Waslu tal-li mod u maniera li isma, bil-ftit inti tista' tagħmel il-kambjament. Lek inti bniedem, per eżempju, sa tagħmel kważi impossibbli se jkollok resistance to change. Jien il-background tiegħi huwa b'saħħtu fil-psikoloġija, soċjoloġija u affarijiet hekk, jiġifieri I know that this is a challenge, jiġifieri ma jistax taqbad tbiddel l-lifestyle ta' persuna hekk kif ċempu. L-arresta tagħmel huwa tintroduċilu xi ħaġa żgħira ma dak iċ-ċiklu li jagħmel soltu.
Fil-ħajja normali, pereżempju qed naħseb din l-istess idea anke daw il-car parks ta' supermarkets il-kbar. Pereżempju jagħtu s-soqfa tagħhom u fil-car parks ma jkollhomx soqfa, insomma tagħti dawn l-areas kbar biex shading devices li jkunu jistgħu jinkorporaw a green element. Jinaħseb
stessa jivi tista' tinkunu wkoll li hemm dawn l-affarijiet. U mbagħad għandek ħaġa oħra, għandek werqa kbira sostanzjalment kbira, ġifieri dihet tagħmel l-effett ta' photosynthesis sux. Xi ħaġa li ma semmejx. Fejn hi qed tiġbor il-pollutants minn ġol l-arja u bil-lejl tirrilaxxa l-ossiġnu, ġifieri rex dak il-carbon monoxide u dioxide tibda tieħu hi lura, ġifieri minn ġol l-arja stess minn ġol l-ambjent tagħna, qed terġa' tarmjunna ossiġnu. Għalina, ġifieri apparti li qed tagħmel del, qed ngħadda fl-arja wkoll.
Il-gvern kien għamel dik l-incentive tal-green facades għal xi żmien, ma nafx għadix għaddejja sa, ġifieri bħalissa m'iniex ċerta forsi tista' tgħidli int, però ovvjament l-incentiv kien biex nigwidaw ngħinu iktar nies jarfu din l-importanza ta' kif tista' tnaqqas sħana urbana u ovvjament tkun tista' ssepp baħdarek. Mbagħad hemm dik ukoll
naħseb. Waħda mill-iktar diskussjonijiet il-vera li ħadd pjaċir nismagħha kienet meta għandna mal-MDA mal-Malta Developers Association. Fejn meta spjegajnilhom isma' l-element ta' natura kemm iżid il-valur tal-proprjetà. U apprezzaw minnu fih, ġifieri. Ġifieri hemmhekk qed naraw li jisma' anke istazzjoni ekonomika waħda mill-pilastri ta' ekonomija ta' Malta ġifiri hija l-kostruzzjoni li lek nibdew nbiddu l-mentalità ġifiri tal-construction nibdew ndaħlu l-ġonna nerġgħu lura għamilna ħadd ntajru l-ġonna kollha biex nagħmlu iktar units biex nakkomodaw in-nies u affarijiet hekk. Lek nerġgħu mmorru b'lura u nagħmlu sistemi ta' orajt, m'għandekx forsi għandek bżonn tagħmel il-ġnien, imma tista' tagħmel ġnien mal-faċċa ta' tiegħek tista' tgħidu.
Iva. Naħseb li jien hemmhekk forsi iktar qed nara iktar sib saħħtu li developers qed jarfu l-importanza parti li jew isu karba mill-poplu bħalissa u karba kbira mill-poplu li hija xi ħaġa importanti.
Għamilna survey qabadna kumpanija ta' surveying company u ma s-sejni xo ħabba l-Covid namlu face to face, allura kienu użaw il-kati l-computer assistant telefon interview. Fejn, intervistajna l-nisa l-lokalità ta' gżira, għanna 75% tal-lokalità favur il-greening, green walls u affarijiet minn daw. Għarax interessem, 75%. Jiena naħseb imma l-unuku ħaġa hija li aħna fil-fatt meta ħarsu li l-lokalità ta' gżira, għandek 51% huma foreigners u 49% huma locals. Issa, locals ħafna minnhom huma owners of their dwelling, mhux kollha. Ma l-oħrajn they hire. Short stay, long stays u affarijiet. Allura qed tiġi li isma' lek ir-resident jixtieq jimplementa biex jimplementa xi ħaġa mal-faċċata tiegħu irid iġib il-permiss minn is-sit tal-faċċata teknikament.
Ċridi kienet l-ostaklu li sebtu ta'
Eħe, u anka għabżon daw l-skemi li jek jiprovaja mill-gvern li huma skemi kollha tajbin ħafna ġifiri biex tħaddar il-faċċata tiegħek, tħaddar il-bejt tiegħek, il-green wall, il-green roof. Eħe, jista' jkun li hemm il-problema huwa mhux għax il-persuna mhux interessat, imma propju hemm problema oħra fejn l-iżviluppatur mhux inċentivat biex ħanajdu hekk jimplementom daw. X'jibda jaħseb f'affarijiet li aħna biex ġibnihom għax we went to source. Jibda jgħidlek il-maintenance tagħha minn se jħarsu. Jgħidu li l-inkwilini bi kemm ħarsuni tal-komun, tal-użu tal-lift u affarijiet hekk, minn banda tifhimhom.
Iva.
Allura iktar u iktar kieku at policy level ngħidu li jisma' l-abitazzjonijiet qed ikollhom il-green wall. Nizzil hemmhekk, unfortunately, dejjem jisna rridu nagħmlu kollox fil-liġi, you know what I mean? Biex dik l-sfortuna, dik il-kar
il-toqol forsi, naqra toqol.
Għax meta tħalli n-nies jishom fil-libertà tagħha l-biċċa xogħol ma jimplementawhiex, allura jisek tinfurza l-biċċa xogħol li ssir. Fint? U fil-pakket kollu tal-komun, space tal-komun, ta' fin tibblokok tal-flettijiet u affarijiet minn daw ġifieri kollhom il-common shares and expenses. Jkun hemm manka l-maintenance tal-greening, jiena ngħidlek li nagħmlu differenza. U Malta tista' tibgħat messaġġ b'saħħtu barra minn Malta, ġifieri lil pajjiżi oħra li jisma' aħna għamilna d-dover tagħna u d-dmir tagħna issa stalikom li nkom tagħmlu bħalna. Ġifieri, li għandna favorina aħna ċokontana. Nistgħu nagħmlu l-bidla f'temp ta' fiżmin qasir.
U l-idejat jorbtu, kif tajt, l-idejat jorbtu malaj u min ikun qed jara każ ta' xi ħadd li pruva testja u ħadmet, il-messaġġ jimxi malaj ħafna, ġifieri hemm ukoll dik ta' vantaġġ ħafna l-Malta.
Imma pereżempju aħna naraw Sat nitkellem mill-ambitu ta' kunsill lokali. Għandna l-ħeġġa, għandna l-interess b'saħħtu, għandi s-sindku u attivista l-ambjent. Fejn l-Konver forsi ma ġifieri, he's all out in favor, għamil guardianship deed biex jissalvagwardja il-National Park għandu xi 80,000 square meters of greening ġo Manuel Island u s-salvagwardja, ġifieri. Ir-rida tagħna qed hemmhekk b'mod assolut u inkollu mmexxu ġifieri fuqha, imma mbagħad pereżempju jiena xi proprjetà għandi b'parti l-Kunsill. Fintni? Fejn nista' nimplementa l-Green Wall? Qed imur ant il-nies, ant il-private owners, you know what I mean? Isma' nista' nagħmel l-Green Wall hawnhekk please. Ħanoħlok sibu jien ta'. Ħa nġib il-fondi mill-Unjoni Ewropea biex nagħmellek il-Green Wall.
Però fejvi, ħanajlek, nirringrazzjakom ħafna ta' daċ-xogħol kollu qed tagħmlu żgur. U jiena nafa ġejt hemmhekk ukoll u rejtuni ħafna minn daċ-xogħol, ġieri napprezza ħafna li kont mistiedna. Però il-fatt li llum ġejt hawnhekk u tkellimna b'mod sempliċi l-fatt għalfej inħarsu l-ħidura tagħna hija tant importanti għax hemm studju kbir waraj, jiġifieri. L-affarijiet ma ġewx kombinazzjoni fid-dinja hekk. Ġifieri naħseb li bil-mod il-mod jekk il-bniedem jista' jifhem għalfej hemm importanza li jrid jagħti hemmhekk u jibni struttura warajha biex jiffaċilita. Ġifieri kif semmejna pereżempju meta inti tħallas il-komun, tħallas ukoll maintenance fee biex tkun tista' tagħmel il-ħdura fil-blokka tiegħek. Maintenance fee żgħira ovvjament, tista' tkun affarri vera sempliċi imma inkunu nistgħu nwettqu dak li qed ngħidu jew il-ħsieb tagħna jkun jista' jsir realtà għax nemmen li hawn ħafna li ħsibijiet bħal tagħna li forsi qatt ma ħadu l-qabża biex jimplimentaw u max jisibu ostakli kif semmejna qabel.
Eħe, daw ostakli żgħar affarijiet dana, imma li jistgħu jagħmlu l-kambjament u jistgħu jagħmlu l-differenza, kull ma trid huwa tindirizza l-ispettrum. Issa, per eżempju, ħaġa biex nkompli oħra ma tiegħek hija l-biċċa xogħol li qiegħda xi ħaġa mill-ispeċjalizzazzjoni tiegħi fil-masters tiegħi li hija subcultural generations. Fejn aħna għandna l-generations skont l-etajiet tagħna għandek jisu kull ġenerazzjoni jista' tispenja 15 years u mbagħad tinbidel ġenerazzjoni oħra li għandha attwalment mentalità li hija differenti minn tal-ġenerazzjoni ta' qabel.
Ġifieri biex nisimplifikawha ftit aħna ngħidu li kull ġenerazzjoni tiġi bil-ħsieb tagħha.
Eżatt.
U hekk imbagħad minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni tistudja l-ħsieb kif jevolvi.
Eżatt. Biex pereżempju jiena ġej mill-Generation X. Ta' warajna u mal-millennial. L-iktar generation li jafu għad-dinja ħa ngħidu il-millennial, il-ġenerazzjoni li twildet fis-social media u affarijiet minn dawn. Illum għandna l-Generation Z, għandna l-Generation Alpha u x'imbagħad titterġa' tiegħi. Li għana tajjeb huwa pereżempju li l-millennial hu miktar favur l-ambjent milli aħna. Għaxix, għax they touched with it, ġifiri, anka mill-iskola stess, bdew jiddew jitalmu xi ġifiri din il-lussib nara zera
l-għal. Art u koll kienet xi importanti.
Pereżempju jinu li huma Generation Z. Dawna, huma stess joqogħdu attenti d-dar. Għax ovvjament l-iskola mistituzzjoni li dejjem qed tgħidilhom qed tgħidilhom. Il-riċikla sew, kabbar pjanti u affarijiet minn dawn. L-raġili tarhom, isma, meta anke mmorru naqra shopping around, daqqaxxraw xi bonsai, daqqaxxraw xi pjanta jew xi ħaġa, ġifieri dejjem iġibu xi ħaġa li hija green, xi ħaġa li jiena kemm espert fil-qasam
tal-ħitale.
Jiena qatt ma mort fl-età tagħhom li ġifieri xi pjanta noħol għad-dar jiena dejjem. Forsi konnejna għallom bi t-tisborna għra l-pjanti, ma that was it, ġifiri. Ġiri.
Im-zviluppu,
im-zviluppu. Fil-fat, hu Greta Thunberg li għamlet dak l-appell kollu, ġifiri. Fin she's a Generation Z.
Yes, yes.
Ġifiri għamlet l-strikes tal-protesti tal-iskola, offrit ekspiċa tanka titkellem fil-panels tal-climate change, ġifiri. Xirrit najlek, ġifiri, huma l-ġenerazzjoni tiżar, huma iktar prone lej l-ambjent, ħarsu lej l-ambjent minn billi l-ġenerazzjoni tagħna, jew kellha pereżempju l-ġenerazzjoni ta' qabilna li għalihom ma kellhom riċiklaġġ, ma kellhom xi ħaġa, ma mbagħad kellhom ħaġa oħra l-ġenerazzjoni ta' qabilna, they reused things. Pereżempju, lek inti marret lek il-friġġ iċċempel il-technician hija sewwija.
Mela, jiena daqt irrid nagħlaq il-programm fejbi, ma xtaqt nagħlaq imma. Qed naslu viċin l-aħħar ftit minuti. Nixtieq nirringrazzjak ta' dal-ħin tiegħek li tajt lili, però tajt ukoll min qed jismana llum. Nixtieq ukoll nirringrazzja dawk li qed jaħdmu l-kunsill. Miegħek hemmhekk it-tim ukoll naf li ġejt ġifieri insellem il-kulħadd hemmhekk. Nixtieq ukoll ngħid grazzi l-staff hawnhekk Campus FM li jgħinna kull ġimgħa biex nirrikordjaw dal-programm u nixtieq ngħidlek nawguralek ħafna l-futur fejbin għal xogħolok. Iva, grazzi għal min kienet jismana llum u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.
Ringrazzjak.